A xota. A xota é unha danza estendida por toda a Península Ibérica, aínda que presenta numerosas variantes rexionais como a xota aragonesa, navarra, astelao ou manchega. En termos xerais, caracterízase por un compás ternario, normalmente en 3x4 ou 3x8, e por un baile en parella con movimentos vivos e marcados. Compre sinalar que, aínda que hoxe a denominación Jota está amplamente extendida, históricamente moitas destas formas recibían nomes locais que co tempo foron sendo sustituídos polo termo máis xeral. Esta evolución responde tanto á difusión do modelo aragonés como aos procesos de homoxeneización terminolóxica ocorridos nos séculos XIX e XX.